Já, skollaleikur inn í leikur og að fela hluti líka inn í leikur, það ekki? Segja aðeins, ég getur nefnilega ekki, ég hefum líki mynd segulband, þá voru að tala mér lítið hærra.
Jú.
Já. Munir fleiri inn, eftir fleiri inn í leikum?
Kissa sig mjá mjá.
Já. Felhlut, já, það búið. Og þá sagtum við felhlut þá með heitur eða kaldur og svo leysir það ekki.
Svo að fela einhver lítið hlut, það voru hérst voru lítið í hann og einn á að fela og svo er það hinn með hinn er reyna að finna. Já.
Og það með allir vera að því, í því. En að fela hlut þá, finn, þá leitar bara einn er það ekki?
Nei,
allir, já.
Nefna
sem falda. Já, auðvitað. En, já, kissa í mjá, mjá, hvaða leikurinn, aldrei heyrst hann getið.
Það eru ykkurir sem velja sér sæti og svo er bundið fyrir augun og svo hann að reyna setjast á ykkur og segja kissa sig í mjá, mjá og svo á hann að reyna þá sem segja hann og kannski að reyna stæla ykkur og já, svo kannski segir að Sigrún og hann hefur kannski sestur á mig, þá ítur hún húnum í burtu og hann á reyna eftir.
Fleir leikir
eldur og brennisteinn svo líka einn með klukkur
einn með eldur og brennisteinn
það sitja allir og svo maður segja kannski á landi svo maður telja upp í tíu og þá hann segja hann benta
já, eða segir maður nokkuð áður maður segir á landi segir hinn nokkuð
nei
en af hverju segir maður á landi
þá hann að segja einhvað dýr á landi
nú, já
eða einhvað sem er á landi
Jæja, þú talaði áfram.
Og svo delur hann upp í tíu en á, með hann á hinn að segja eitthvað. Til dæmis fíll.
Já.
Og svo rætta, svona, og svo þegar hann kannski einhver er úti þá hann að segja eldra og brennistinn þá allir eru skipt um sæti og þá má hann reyna að ná einhverju sæti. Hann sem náði einhverju sæti, hann á að vera úti. Halda áfram.
Og þá var aftur sagt, þá segir hann aftur eldur að brennisteinn og þá skipta allir sæti. Eða skipta menn okkur eftir ákveðum reglum.
Nei, bara í eitthvað sæti. Sem hann sagði, hann má ekki færi í sama sæti og hann sæti á þar.
Já. Munið þetta fleiri innileikum?
Sorry. Hann er alveg
Viltu byrja eftirbúinn það var flugun í eitthvað
Svo er eitt leikur sem ég nýbúin að læra það með klukkur það var að binda fyrir augun á öllum nema einum hann að láta á klukkun einhver star á gólfið þá helst að vera vekjara klukka svo hinn að reyna að finna hana á gólfinu, reyna að heyra hvað hún er og leita svo að henni svoleiðis
Hvað er kendrið þennan leik? Hvað lærðu hann?
Ég lærði hann upp úr bók sem var svona margir leikir
Já, er þessi kísuleikur, en kísi mjá, mjá, er hann lík bók?
Nei, ekki svo ég veit, jú, ég húsa það, það er hans einhver star.
En þú er ekki séð hann?
Nei,
leðum
ekki svo leik.
En hafið þið séð hérna, leikja hann fram fylking, hafið séð hann í bók?
Já.
En þú er ekki, en lærir hann bók?
Nei.
Og var hann eins í bókinni sem þú lærðir um?
Já.
Já. Eða þið farið ekki til hérna, farið ekki til leikins og frún í Hamborg?
Jú.
Kannt þú það?
Já.
Þú kannt það líka, já. Kannt þú farið frún í Hamborg?
Já.
Kannst þú það? Ja. Og hvernig er þeim?
Það er einn sem segir við annað krakka Faka frúin er Hamborg og ef hún segir kannski bíl þá má ekki segja svart og hvítt
og ekki
Já og nei
Já
og svona spyrja og reyna að plata hinn til þess að segja svart, hvítt eða já og nei
og já Og sem stæður maður er sem bílinn, þá sem bílinn þá má ekki segja hann við svartur eða hvítur, þá má rúr. En kunnið þess að þulu hérna það að horfist í augu?
Nei,
ég kann ekki við það. Nei, horfist í augu sem grámjöglu tvær. Það er hérna nokt hérna.
Nei,
það er ekki. Skur að músin sem mælir, kvötturinn sem skælir. Fíblið sem fyrr hlær, fólaldið sem fyrr lítur undan. Fólaldið sem fyrr lítur undan. Og skrýmslið er skínalega til tennar. Það er hérna?
Nei.
Hefur þú heitt það?
Nei.
En hvernig með hennar, hennar leik með frúður Hamborg? Sáðu það við séð enn bók?
Nei, ekki svo ég man eftir. Jú, ég hefði að lesa það upp úr bók.
Já, en lærður hennar bókinni?
Nei.
Jæja, er nokkur fleiri innleikir? Færðu nokkuð í pantleik?
Pant?
Já, pantleik.
Ég fer oft í hann í ammæli.
Átt í ammælum, já.
Svo það annar leikur sem heitir líka vettlingur.
Nú, já, hvernig hann?
Það hringsleikur og einn úti og hann á að hlaupa hring með vettling og setja fyrir aftan einhvern og svo hann að reyna, svo þann sem hefur vettlingi fyrir aftan sig, ef hann getur ekki náðan þá hann að reynda hann minni hringin en ef hann getur náðanum þá hann að vera hann. Og hann er búinn að hlaupa hringin sem setti vettlingi fyrir aftan.
Já, hvað lærðu þennan leik?
Ég er að kjöndra hann í ammæli.
Já, og hvar? Inni Reykjavík kannski?
Já.
Og þú lærðir hann að Sigrún, var það ekki?
Jú.
Já. Kannist þið nokkuð þeirra vettlingsleik, strákar?
Já, ég lærði hann að segja var á jaðri.
Það var jaðri, já. En kannast þú vettlingsleikinn?
Nei.